Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Od slike do besede. Večkrat pogledamo v knjige in jih predstavimo, tokrat pa bomo pogledali v časopisni članek, ki bo šele izšel, tako da prehitevamo čas. In v studiju prav lepo pozdravljam doktorico Vereno Perko. Dober večer in dobrodošli.
Dober večer vsem.
Danes meni, jutri tebi bo naslov vašega zapisa, ki ga bomo lahko brali v slovenskem času. Kaj vas je spodbodlo, da ste to zapisali in kaj je pravzaprav tema vašega pisanja?
Ja, majhen popravek, šlo bo za objavo v Družini, in sicer ker sem prosila urednika, da bi bilo čim prej objavljeno, namreč tema je izjemno aktualna, na katero se je treba takoj odzvati. V vrsti dogodkov, ki smo jim priča o zadnje pol leta, je tudi ta, da je prišlo na dan z zapisom doktorja Dežmana, da je Ministrstvo za kulturo oziroma Komisija za premično dediščino ugotovila, da je razstava, ki je bila namenjena pokopu v Macesnovi Gorici, ni bila dovolj strokovna ali nekaj takega, in da te razstave v Muzeju novejše zgodovine oziroma kakorkoli že se imenuje zdaj ta muzej, da jo pač ne bo. Jaz sem se odzvala zato, ker se mi zdi, da je naš molk v nebo vpijoč in da se ne bi smelo nikdar in nikoli zgoditi, da se nekaj takega zavlačuje, prikriva, dobesedno poriva iz predala v predal in da se nihče ob tem ne oglasi. Tako da moj zapis je, tudi kot na koncu napišem, nikogar ne obtožujem, ampak rekla, nikogar ne krivim, najmanj poimensko, ampak bi rekla, samo skušam reflektirati vsem nam, ki vemo, da se take krivice ne bi smele nikoli dogoditi.
Vi ste tudi arheologinja in torej vam je verjetno bolj kot vsem drugim jasno, da je to, da človeka po smrti pokoplješ, prastara lastnost človeka pravzaprav. Kako bi vi ocenili to današnje leta 2023 vedenje politike, da tako malo pravzaprav smisla za to, da se človeško življenje enkrat konča in da se temu postavi obeležje. Kako vi to ocenjujete?
No, prvič morava tukaj razlikovati dve stvari. Politika je pač politika. A ne? In očitno je ta politika, zdaj sem rekla, res brez vsake empatije, sočutja, lepo povedano. Ne? Brez vsakega sočutja, ne samo do mrtvih, ampak tudi do v naši skupnosti slovenski pravzaprav precejšnjega dela javnosti, ki je tukaj prizadeta, ki pričakuje pokop teh mrtvih in ki dejansko pravzaprav je njihova pravica in pravica vseh do spominjanja. To je pravica do kolektivnega spomina. Ne samo pravica, imamo potem tudi dolžnost do kolektivnega spomina, za kar morajo skrbeti predvsem muzeji oziroma dediščinska skupnost. Ne? Politika pa seveda, če je bila demokratično izbrana, jaz mislim, da je bila na volitvah, saj verjamem in tako, ne? Pravi, da imamo tukaj legitimno oblast, ki seveda mora prisluhniti, tudi če bi šlo za zelo majhen del javnosti, na nek način je dolžna jim odgovoriti. Zdaj pa greva na drugo stran. Očitno se politika požvižga na to. če smem tako reči. Zdaj pa gre za nagovor, ki velja predvsem z moje strani, to smo pa nekaj tisti, ki smo ne na drugi strani, ampak tisti, ki smo nekako kot volilno telo od spodaj. In tukaj seveda je predvsem od nas odvisno. Tako kot mnogokrat tudi tokrat nagovarjam. Večino slovenskega prebivalstva, večina tistih, ki jim zdrava pamet pove, da se to nikdar in nikoli ne sme zgoditi. Tako kot pravi Antigona, mora biti pokopal, to je od pradavnine je to veljalo, vemo, da so neandertalci pokopavali. Vemo, da je v antiki sploh veljal čisto poseben način, da ne govorim o krščanstvu, ker je pravzaprav, dajmo širše pogledati, to je temeljni civilizacijski zakon, to je nekaj, kar določa neko družbo. In to je nekaj tako nedopustnega, nekulturnega, neetičnega, rekla res primitivnega, da pustiš pravzaprav nekaj simbolni ravni pravzaprav obdolži za te grozovite krivice, kdorkoli, kadarkoli, kjerkoli jih je doživel. Zapravi, na eni strani je politika, ki je popolnoma neempatična in na drugi strani pravzaprav večina, ki je tiho. In to moramo mi vedeti, da je povezano. Ni res, da tukaj vmes ni nobenega, ja kaj pa moremo? Vse moremo, vse je v naših rokah, vsakega od nas.
Zdaj pa eno vprašanje, ki mislim, da se bo dotaknilo prav teh ljudi, za katere vi pravite, da večinsko molčimo in pravimo, ja saj kaj pa moremo. Je bilo slišati nekako mnenje, ja saj, prejšnja oblast je praznik postavila, ta zdaj oblast ga je pa ukinila, saj prejšnja oblast ja ni imela takega načina, da bi se bilo mogoče z njo strinjati oziroma je praznik usilila.
Torej, jaz mislim, da je tukaj res eno tako grobo ukinjanje, tako kot je bilo pri muzeju samosvojitve, tako kot je pri dnevu spomina, tako kot je na vse zadnje zrekla, tudi pri tej razstavi. Tukaj ne gre za ločene pojave in dogodke, ampak gre pravzaprav, zrekla, res kot, jaz to vidim, res kot bi z nekaj in tankom šli čez vse tiste pravice. Gre za pravice do, kot sem že prej naštela, do spominjanja, ki ga nikoli nihče ne more nikomor prepovedati, ki pripada tako mrtvim in to je v nebo pijoče in seveda tako tudi živim. Gre pa predvsem, tako kot je dr. Ferenc v pogovoru z dr. Možino v večerni oddaji omenil na televiziji Ljubljana, da gre dejansko pravzaprav za neko ustrajanje, zato ker se upa, da se bo čez nekaj, ko bo prišla naslednja generacija, pravzaprav ta spomin izgino, prišlo bo do izbrisa in tako bomo pravzaprav premolčali nekaj, kar je zločin najhujše vrste. Namreč govorim ne samo o zločinu, ki je bil storjen nad temi ljudmi, zločini so bili seveda v vseh vojnah, po vseh deželah, to moramo vedeti, ampak na tej ubogi slovenski zemlji pa pravzaprav v strahotnem številu in predvsem po vojni. Tudi drugje so se, dajmo seveda se zaveda, tudi drugje so se dogajali, ampak tukaj so se še leta 46, kot vemo. Ampak gre prav za to, da se tega se ne da izbrisati, tega se ne da prekiniti, tega se ne da prepovedati. To je v nebo pijoče. In tega, kako da se je to zgodilo, brez dvoma tudi to, da se je brez vsake diskusije pravzaprav ta dan nekako obeležilo, ampak je bil vsaj narejen po 32 letih. Na vse zadnje smo nekaj dolžni storiti. Način, kako je bil narejen, ne bom komentirala, ampak rekla, eno je, tako kot sem že omenila pri muzeju samosvojitve, eno je ustanoviti, drugo je pa ukiniti. Eno je razglasiti, drugo je pa, kako ne temu rečem, odglasiti, prepovedati na vse zadnje. Tega se pa ne da. Tega se pa ne da. In ta dan bo ostal in mislim, da tudi kljub vsakemu odloku, kljub ne vem čemu, pravzaprav tega se ne da izbrisati.
Spremljate oddajo Od slike do besede. Z doktorico Vereno Perko govoriva o dogodkih zadnjega časa. Danes meni, jutri tebi, tak bo naslov vašega članka, ki bo izšel v prihodnji številki Družine. Kaj pravzaprav pomeni ta napis?
Ja, to je staro latinsko reklo, ko so se ljudje zelo zavedali. Ne stori tistega, kar nočeš, da tebi storijo. Ne? In pomeni pa dobesedno danes jaz, jutri ti. Ne? In tega se moramo, to je tako globoko pomenljiv stavek, ne da bi hotel komorkoli groziti ali karkoli napraviti, ker ni namen pravzaprav nikogar od nas, tudi ko smo pismo poslali javno, odprto pismo javnosti ob ukinitvi tega dneva, ko smo pozivali pri muzeju samosvojitve in tudi zdaj ta moj zapis, to pomeni natančno to, ne, da se vrne z dvojno in trojno močjo. Komu ne vem, niti ne želim, nikomor hudega. Zahtevam in pričakujem samo pravico do teh žrtev. Najbolj se nanaša tukaj na vse, ki so bili pobiti tako ali drugače krivi, vemo pa, da mnogo ne krivih, ampak kakorkoli že, tudi če je kriv, je njegova pravica do groba. Tukaj me resnično globoko boli. Prvič, vse te ljudi, ki ležijo popolnoma brez obeležja, na vse zadnje ta grobnica v Mariboru, ne, kostnica, kakorkoli že ji rečemo, ne, vemo, da ni tisto, saj, hvala Bogu, je bilo saj to narejeno. Ne. Ampak bo rekla, tem ljudem je treba dati grob, treba jim je dati ime, treba jim je dati obeležje in spomine. Ne. Ampak od vsega najbolj boli, da gre tukaj pa seveda za poboj v Iški vasi, ne, gre pa pravzaprav za ženske in za otroke, predvsem za otroke, ker je nedoumljivo in da jim nekdo danes, imena ne bom spregovorila, ker ga nočem, ker če ti ljudje niso vredni spomina, ni vredno, da izgovarjamo imena tistih, ki jim preprečujejo pravzaprav spomin, da se izgovarjajo, da ni prostora na ljubljanskih Žalah, za koga ni prostora, za otroke in ženske, med njimi tudi nosečnice, rekla, za tiste, ki so bili resnično tretirani pravzaprav slabše kot psi. In ko vemo, da gre za skupino Romov, veste, tlele je treba resnično izgovoriti to na glas. Tukaj bom povezala še en svoj spomin pred, jaz mislim, da je to zdaj že 7 let bo tega, kar smo obiskali z skupino raziskovalcev, ta prva najstarejša taborišča, koncentracijska taborišča v Nemčiji, ki so bila namenjena seveda najprej istospolnim in komunistom, kasneje pa seveda vemo Judom in Romom in Slovanom in vsem drugim in tako dalje. No, obiskali smo tudi središče, to je inštitut za spominjanje poboja Romov, ki je v Heidelbergu. No in tam sem pravzaprav prvič spoznala, da so bili oni deležni teh povračil in obravnave pred zakonom strašno pozno, tam šele v 60-ih letih pravzaprav, ne, da se jih sploh ni obravnavalo enakopravno kot ostalih. Ne. Nekako se holokaust vedno, oziroma Shoah, kot pravilneje rečejo, Judija, ne, obravnava kot stvar Judov, kar je na nek način pravzaprav tudi prilaščanje, kajti vemo, da so bili tam vseh narodnosti, seveda v veliki večini Judje, ampak o Romih niti ne govorimo. In zdaj obrnemo to sliko k nam in pravzaprav smo pripravljeni razpravljati o vseh skupinah. Vsi časopisi so polni. Vsej, naj se skrbi za polnopravnost, naj se skrbi za enakopravnost in nočem, da bi bil nihče slabše tretiran. Ampak poslušajte, tukaj gre za skupino Romov, ki so resnično izrinjeni, ki so resnično manj vredni v slovenski družbi in s tem se pravzaprav na simbolni ravni tudi izkazuje. Zdaj rekla, da ta krivica je v nebo vpijoča do vseh, ki so v teh jamah, predvsem pa seveda za to skupino otrok.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Ali mislite, doktorica Verena Perko, da je bil ta zločin, ki se je zgodil slovenskemu narodu, pravzaprav genocid, ne? Toliko tisoč ljudi so pospravili, lahko tudi samo zato, ker so bili kristjani ali pa so imeli kakšno premoženje. Skratka, da je bil ta zločin tako skrbno načrtovan, da še veliko let potem nekako vidimo, da se te travme sploh ne zavedamo v dovolj polnem številu.
Ja, težko vprašanje. Zdaj rekla, da seveda je zbrisan bil toliko časa. Ne? Zgodil se je zato, ker so bili na nasprotni strani. Verjetno so bili res, je šlo za kristjane, ampak rekla, o tem nisem čisto prepričana, da bi bili vsi skraja. Važno je bilo predvsem to, kdo je bil na kateri strani. Ne? Šlo je za moč in šlo je za to, da je lahko nekdo nekaj napravil. In zdaj pa dajmo obrnt, ne, in se vprašamo, zakaj je ta vlada sprejela vse te odloke ali karkoli že, odločitve. Pravzaprav zato, ker jih je lahko sprejela, ker ima moč. Gle za argument moči, ki dejansko povozi vse tisto, kar je etičnega, pa na vse zadnje tudi moralnega, ne. Kar gre za neko, rekla, brezobzirnost, ki krši vsa civilizacijska načela. Eno je bilo na realni ravni, drugo je bilo pa na simbolni ravni. In zdaj, če pogledamo, rekla, tako kot se je zgodilo prej, se dogaja tudi zdaj. In to bi rada opozorila. Ni nekaj, kar bi bilo, saj smo samo sprejeli odlok, to je sprejeli nevedanje. Se smo samo odpovedali razstavo, ki strokovno ni bilo čisto v redu. Ne? Gre pravzaprav za simbolno ponovitev dejanja. In to bi rada opozorila vse, ki jim saj malce seže do srca, da smo so krivi s tem, ko molčimo.
Spremljate oddajo Od slike do besede. Z doktorico Vereno Perko govoriva o minulih dogodkih in se malce navezujeva tudi na zgodovino. Rekli smo, da se je našemu narodu zgodila travmatična izkušnja, ne s temi povojnimi poboji. Vsaka vojna je po svoje travma in vse te vojne nosijo posledice in tudi zgodi se prenos travme, ne, na prihodnje generacije. To, da mi še zdaj govorimo o teh nepokopanih ljudeh, je verjetno ta velika moč zamolčanja, tudi moč te tihe množice, ki je verjetno molčala iz razloga, ker se je bala tudi za življenje, ker so bili to ljudje, ki so bili utišani, utišali so jih pa tisti, ki so imeli moč.
Ja, to prav gotovo. to je dejstvo. Ne? Ampak jaz bom rekla, vendarle, ne? Dejmo primerjati, zdajle je to, nekaj, koliko smo že...
Nekaj deset let.
Ne? Nekaj deset let, ja, da ne bomo šteli drobiža. Ne? Vsaj tri desetletja je pa tukaj zdaj odgovornost na vseh nas. Demokracija ne more zaživeti, če jo ne živimo odgovorno, če ne sprejmemo za to odločitve. Rekla, gre za mehne, var si kdo bo rekel, pa v čem je ta moja odgovornost? V tem pravzaprav, da stremimo k temu in da vsak dan znova in vedno znova ponovimo. Ko bo teh besed, ko bo tega opominjanja veliko, potem seveda je molk prebit. Ne? In ne, poglejte, na kakšen način nam na nek način velevajo molčati. Češ, da je ta razstava ni bila dovolj strokovna. Ni bil dovolj strokoven prvi direktor, ni bil dovolj strokoven drugi direktor. Ni bila dovolj, kako ne vprašamo, strokovno podprta tudi odločitev prejšnje vlade ali kako, to sicer niso rekli, ne? Ampak ni bila kaj že pravilno ali kako izpeljana ali ne vem kaj. Ne? Skratka, gre pravzaprav za prozorne opravičevanja za prozorno, rekle, izvajanje nečesa, kar ni res. Jaz bom zdaj vrnila se k razstavi. Komisija, pa ne bom govorila ne o imenih, ne o komisiji, ampak bom govorila o argumentih. Ne? Argument skratka je, da ta razstava ne bi bila dovolj strokovno pripravljena. Pa bom samo dve stvari vprašala. Prvič, da mi ne bo kdo očital, da sem nestrokovna. Bila sem 5 let članica Komisije za premično dediščino na Ministrstvu za kulturo.
No, tudi dvojni doktorat je verjetno nekaj šteje, ne?
Ja, kaj pa vem, se mi ga niso poslali po pošti, kot se temu reče, ne? Ampak bom rekla, no, ta drugi doktorat v Zagrebu mi je pravzaprav dal za marsike je odprl oči, kar nikdar prej nisem imela odprl. Prtih, ker smo kar sprejemali, ne? Ko se že reče zdravo zagotovo, tako pač je, ne? Pa ni res. Ne? No, naj se vrnem k komisiji. Ne? Komisija je dobila v roke vlogo, ki so jo pripravili. Najmanj trije vrhunski muzealci, tukaj štejem predvsem doktorico Kokaljevo, rekla prejšnji direktor dr. Jože Dežman, kakršnakoli je bila že njegova vloga, strokovnosti mu ne moremo odrekati, kajti na tem mestu izjavlja, da so bile vse tiste prijave in program, ki jih je Muzej za novejšo zgodovino v času njegovega direktorjevanja oddajal na ministrstvo oziroma na Komisijo za premično dediščino, ne samo korektni, boljši kot prejšnji. Z vsemi argumenti in vsak čas sem pripravljena pravzaprav to obraniti, pa pustimo zdaj karkoli že. Ne? In rekla zraven, recimo, če samo mladega Uroša Koširja omenim, pa se tudi dr. Ferenc na vse zadnje, ne? In zdaj ne bom naštevala vseh, ne? Ampak rekla, ti ljudje, ki delajo, zdaj se povrnem tudi k ekipi. Ekipa, ki ves čas to že počne, več kot 30 let, pravzaprav, več kot 30 let. To je nepredstavljivo. Jaz kot arheologinja vem, jaz nikoli nisem bila na teh izkopavanjih, vendar jih spremljam prek svojih nekdanjih študentov, mladih arheologov, za katere vem, da so nekateri po nekem obdobju izkopavanja teh telesnih ostankov rabili psihiatri pomoč. Vi si ne morete predstavljati, kakšen fizični napor je to, ko se spuščaš v globino jame, ali pa kje druge, in seveda psihični. Tega ni moč meriti, tega ni moč pokazati. To je pravzaprav, če resnično ne slediš in v svojem članku sem tudi napisala, zato da bi lahko razumeli, zakaj gre. Ko so pred davnimi leti prašali direktorja, imena se ne spomnim več, vodjo inštituta za, za no, to je inštitut za kriminalistiko.
Forenziko mogoče.
Forenziko, ja, se upravičujem, na Dunaju, kjer ustanovila ga je Marija Terezija in ki je pravzaprav hrani vse te ostanke raznih samomorilcev, ostankov teles in tako dalje. Bolj morbidnega kraja na svetu si ni moč predstavljati. In tam direktor, ki je dal izjavo, to je bila ena svetovna oddaja, zelo zanimiva, in ga vpraša na koncu, ko vse sorte razlaga v inštitutu, in ga na koncu vpraša novinar, kako si pravzaprav vi to prenašate, se to je en grozen kraj, ne, en grozen posel. In je rekel, lejte, težko bi vse to prenesel, če se ne bi zavedal, kolikšne so koristi od našega početja za celotno družbo. Pravi, smisel mojega početja je tisti, ki mi daje pravzaprav moč, da še tako grozne stvari dejansko preživim, ki me morejo presegati, ki morejo presegati se moj osebni interes in morejo segati na drugo stran, pravzaprav v celotno družbo, današnjo, ne, pri teh izkopavanjih pa segajo tudi za nazaj, ne, v družbo preteklosti oziroma najmanj na območje pravic in duhovnega ljudi, ki so tam pokopani. Ne? In rekla, torej, zato mi je nepredstavljivo, da bi ta skupina, ki je pripravljala razstavo, pravzaprav ne čutila enakih dolžnosti teh etičnih in moralnih vzgibov, da bi pripravila to razstavo neodgovorno, nestrokovno, tako kot pripraviš recimo za katerokoli, oprostite, razstavo ključavnic ali pa razstavo ne vem česa, ne. Gre za nekaj popolnoma drugega in zelo mi je žal, da je prišlo do nečesa takega, da nekdo izjavi, da je to na vse zadnje komisija je tudi pozvala dvakrat, da dopolnijo, verjamem, da so dopolnili, sama sem bila že tudi v položaju, ko smo kako stvar morali dopolniti, pa tudi v položaju, ko smo pozvali in vem, da ljudje dopolnijo in da rekla, da je to pravzaprav samo povod, ne? Ne vem, nimam besed, ne? Ker bi morali kvečemo združiti moči in skupaj pripraviti, to je in tudi tukaj na tem mestu moram pozoriti. Ohranjanje kolektivnega spomina je dolžnost dediščinskih ustanov in je dolžnost in naloga slovenskih muzejev, ki zmorejo to za svojo metodologijo, tako kot zmore tudi arheologija, tudi arheologom ne bi bilo treba tega početi in vendar počnejo s polno zavestjo in veliko zavestjo in težko mi bo nekdo rekel, da recimo ni bil nekdo sposoben pripraviti ne ta kale razstave, recimo, bom zdaj, sem že prej omenila dr. Kokaljevo, dr. Dežmana, ki sta marsikatero nalogo sijajno opravila, dr. Uroš Košir, ki je bil, recimo, ki je avtor tolikih številnih strokovnih del, recimo knjigo, ki jo je objavil to je bil zbornik ob mednarodni konferenci 2015, je bila v Muzeju novejše zgodovine in ta zbornik je bil objavljen pri Routledgeu, ne? To je najboljša založba, pravzaprav angleška, svetovno znana.
Spremljate oddajo Od slike do besede. Sede gostja oddaje je doktorica Verena Perko, ki ima v prihodnji številki družine članek, o katerem zdaj malo govoriva. Doktorica Verena Perko, iz vsega nastalega, kar smo zdaj poslušali, a ne, o tem, kako smo eni Slovenci taki, da smo sočutni do po krivici pobitih po vojni, druga stran pa zgleda, da nima sploh niti najmanjšega občutka za to. Kako vi vidite možnost sobivanja dveh tako različnih skupin ljudi, ki smo pa skupaj en narod?
Možnost sobivanja je tako kot vse možnosti, oziroma nekaj, tako kot vse življenje, je treba za to nekaj storiti. z obeh strani. Ne, to je, rekla, to je tipična situacija, pravzaprav, o kateri govorimo, pravzaprav je psihološka situacija. Ne? Nekdo, ki nekaj počne in drugi, ki na to pristaja. Mogoče moje besede niso rahločutne, ampak samo kažem na situacijo, na katero pristajamo največkrat iz konformizma. Recimo tukaj zdaj govorim tudi o strokovnjakih, ki bi po dolžnosti morali govoriti o temu. Rekla, od makarkoli je že nekdo po svoji izobrazbi, izobraženca točno to določa, ta njegova, rekla, moralna drža. Ne, to je moralni imperativ za vse. Ne. Dejansko pa pravzaprav tukaj pristajamo, da ne bo še kakšna komisija, ki je ugotovila za kakšen naš naslednji korak, za kakšen naš naslednji razstavni projekt ali pa kakšen raziskovalni projekt, da pravzaprav ni dovolj strokovno utemeljen in zato ali pa za kakšno prijavo na kakšno vodilno mesto, da pravzaprav ne boš primeren. Ne. In dokler nas bo dovolj, ki bomo pripravljeni konformistično molčati, glavo skloniti, ja, toliko časa se bomo te igre šli. Ne? Tukaj je prav gotovo prvi so na vrsti izobraženci, ki bi morali vedeti, kaj drugi, brez dvoma kristjani. Nam je to, rekla, po neki notranji, višji drži, pravzaprav narekovano. Ne? To je tisto, kar moramo se jih spominjati. Pa vem, da se, vem, da mnogi se spominjajo nenehno, ne? Ampak rekla, ne samo 17. maj, 17. vsak mesec, oprostite, bi se morali dobiti in teh ljudi spominjati, ne? In govoriti o temu. In to so stvari, ki mi nimamo izbire. Ne? To je nekaj, kar smo dolžni storiti.
Doktorica Verena Perko, kako pa ta klima, ko molčimo, a ne, in dopuščamo, da sprejmejo odlok in se to zgodi, pomaga pri tem, da bomo, upam sicer, da ne, ampak kaže, da pa s to večino bodo lahko tudi to speljali nekako skozi, da bomo vpeljali tudi evtanazijo, ker so starejši ljudje, ki so nemočni in samo ležijo, tako velik strošek. In kako gledate vi na tako gledanje?
Ja, tako kot gledam pravzaprav tudi na povojne poboje. Dakle, pa se spomnimo, res, lejte, krizne situacije so potem tiste, ki stvari ekskalirajo. Ne? In spomnite se, kako so znali genialno upravičiti nacisti evtanazijo. In kako je bilo to najprej v rukavicah in belih haljah in z velikimi znanstvenimi nazivi. Spomnim se, Mengele ni bil en pekmek, super inteligentni so bili ti ljudje. A ne? Ampak gre za nekaj drugega. Ne? Pri vsakem znanstvenem postopku, takem ali drugačnem, je lahko arheološki, je lahko geološki, slejko prej pridemo, kaj šele medicinski, a ne? Slejko prej pridemo do teh temeljnih, ki nam več porabljala tega zlorabljenega izraza etični in moralni, ampak bo rekla človeškega duhovnega premislega, najglobljega. Ne? Kjer ne moremo in nismo sposobni več z razumom ničesar več ugotavljati, ker ne gre na tisto področje, ker se lahko odzovemo zgolj duhovno in čustveno. To je tisto, kar je presegajoče. Ne? Kako je opredelil profesor Trstenjak, ki ga preredko zdaj citiramo, ne? Je pač človek je presegajoče, ne? Bitje. Ne? In to je tista raven. Medtem, ko z vsemi zakoni pravzaprav lahko dosežemo samo tisto, kar je racionalno. Vse se da opravičiti, vse je pravzaprav možno človeku storiti, če mu nima tistega najvišjega nad sabo, a ne, kjer pred čimer pravzaprav je dolžan priznata, ne, svojo nemoč, svoje nepreseganje, ne, človek kot tak fizično. Da se vrnem na evtanazijo, ne, spomnite se pravzaprav, kako je hitro v Tretjem rajhu potem to preseglo, ne, šlo je seveda za prizadete, šlo je za potem pa seveda tudi za tiste, ki so bili
nižje rase, ne?
Nižje rase, a ne? In tukaj seveda je šlo, rekla, za grozljiva dejanja. In danes je družba stoji pravzaprav točno na temu. Ne? Zakaj gre za krizo? Gre za krizo, zato ker zaradi krizo pohlepa. A ne? Na eni strani, ker smo izkoristili vse tisto, kar se da izkoristiti in bi še več. A ne? Človek nima meja, tukaj pa je brez meja. A ne? Tukaj pa smo lahko pa v svojemu pohlepu. A ne? In, rekla, in tukaj seveda postane ovira. Postane ovira star, nepokreten, nesposoben razmisleka. In smo pravzaprav v istmo položaju. Popolnoma v istem položaju. Bomo sicer bolj, mogoče bolj fini, a ne, ampak kdo nam pa garantira? Vse ne vemo, v kakšen čas gremo. In kakor hitro je to sprejeto, pravzaprav tukaj ni več ovir. Ni več ovir. In jaz razumem in vem, da je grozno in sočustvujem z vsakim in Bog ve, kaj nas še čaka, ne, ki mora počasi umirata, ne, v groznih bolečinah, ampak bi rekla, zaradi toš vedno je bila taka človekova narava je taka minljiva, tudi tukaj seveda nerazložljivo že spet, ne, to je področje trpljenja, ki pa vemo, da ga znajo, recimo Viktor Frankl, ne, je rekel, proti nesmiselnemu trpljenju se je treba boriti, ne? Ampak trpljenje je element človekovega in človeškega razvoja. In mi ne vemo, zakaj in kje je všteto. Boste rekli, lahko je tebi govoriti, ko nisi pravzaprav na temu, a ne? Rekla, nek način, no, pri 70-ih letih pravzaprav nekaj kapljic tega je tudi že šlo mimo.
Ni več 20 let to, ne?
Ni, a ne? Sej, lahko je psihično trpljenje mnogo hujše, kot je telesno, ne? In težko je to presoditi in, rekla, že spet, a ne? Si človek jemle pravico najvišje pravico Boga, kaj te postavlja Bog sam, ne, postavlja na njegovo mesto in rekla, brez pardona odloča. Poslušajte, prišli smo v take nesmisle, da bi za te pižmovke bi zahtevamo pravzaprav pravico do življenja, do ljudi pa pravzaprav ne. A ne? Jaz bi rekla, poslušajte se to, kako so že, niso pižmovke,
notrije.
Pa se jaz tudi ne mislim, da bi morali kar vse po vrsti podaviti, pa vse po vrsti premleti v neko, ne vem kakšno maso, ampak vendarle, a ne, človekovo življenje je od, jaz bi rekla, res od prvega pojava, od časa neandertalcev, je posek v naravo, je spremin udomačevanje na svoj način, je genetika, ne? In tukaj, če nimamo zavesti, ne, kaj ti posegi pomenijo, če nimamo zavor, če nimamo tega premisleka, nekaj, če ni nekoga nad nami, ki bi nam poveljeval pravzaprav, ki bi nas opozarjal, ustavite se, ne, kaj ti sicer drvimo res v prepad.
Ja, doktorica Verena Perko, večkrat ste že rekli, a ne, da ta tiha večina nekako pripomore, da nam vladajo ljudje, ki imajo to oblast in moč za plen.
Ja.
Pa si mislim, zdaj, ko kdo posluša verjetno, pa si reče, jaj, sej, doktorica Verena Perko se pa res oglaša, piše, ampak a ni bolj lagodno, da ničesar ne naredim, da sem lepo tiho, se bodo že zmenili. Kaj pa lahko jaz v svojem okolju naredim? Recimo, da imamo neko povprečno službo, ki je v pisarni, v trgovini. Zakaj bi se pa izpostavljal in posledično, ne vem, trpel kakšno slabo uro, če ni treba?
Ja, seveda. In ga točno tako. In poglejte, v tem ne se pritoževati pravzaprav, a ne? Na koncu, ko nas bojo čakali z kozarčkom napoja, ki nas bo odpeljal na drugo stran, ko rekla, ko bo pravzaprav zelo dobro poskrbljeno, to ni nekaj, kar bi bilo ločeno od vsega ostalega sistema. To je del sistema, ki bo omogočal, da bojo najbogatejši živeli bolje in imeli več. In to je tisto, kar se v besedah pravzaprav recimo celotna levica kot upira temu. A ne? In to je tisto, kar pravzaprav vodi vse ostale vzvode. Takrat, ko ne poskrbimo za nemočne, potem ne pričakujte, da bo dobro tudi za vse ostale. To je nekaj, kar je zakonitost v življenju, ki je bila vsakokrat znova dokazana. Takrat, ko bomo videli, lejte, zdaj smo, bova se vrnile ponovno k tistemu napisu starih latincev, danes jaz, jutri ti. Ne? Takrat, ko bomo videli, da ne bo več prostora pravzaprav niti za naše otroke, ne za vnuke in gremo že v takšen svet. Gremo v takšen brezčuten svet. Ne se bomo mogoče spomnili, da je bil čas, ko bi morali se oglasiti in dati svojo besedo za tiste nesrečneže, ki so brez spomina sramotno gnijejo na dnu jam, ne, in med drugimi, recimo tudi to, ta skupina otrok. Ta je res primer, jaz bom rekel, res tisto, ker bi morali past na kolena, rekla, v solzah prositi odpustka kot narod, kot celota, čeprav nismo bili zraven, ampak zdaj pa smo zraven. Ja. Ko se te stvari dogajajo na simbolni ravni, ja. Ko se ponavljajo, to je ponovno je storjena likvidacija.
Ja, Škofje so pred kratkim imeli forum za dialog in mir na Balkanu in tja jim je prišla pridigat tudi aktualna predsednica države in sicer te pojme, ki jih ta prebojenska ideologija tudi sicer razširja, ne, to je vključevanje vsega, pa to, da so vsi različni nekako. Potem, mislim, da še isti dan je bila pa tudi na paradi ponosa.
Ja, dajmo primerjati, ne? Dajmo primerjati in recimo pravice vsem. In naj gre na parado ponosa, potem pa naj še nekaj na tem mestu jo pozivam. Z vsem spoštovanjem. Ne? Naj naša gospa predsednica, kot ženska, se spomni in naj pogleda, pravzaprav, kaj se je zgodilo tem ženskam in otrokom. Naj pomisli, ne, da še danes, ne, še danes jim nismo izrekli tistega spoštovanja, ki bi ga mogli. In naj bo med prvimi, ki naj pozove župana mesta Ljubljane, ki nima nobene pravice odrekati tem ljudem pokopa. In ne bo med prvimi, ki bo položila bodi si prvi cvet na njihov grob ali pa prvo solzo za njimi. Kot mati in kot ženska ne se tega spomni. Ko se spomnim, veste, stisne me pri srcu, ko se spomnim, da so bili isto spolni prvi na vrsti, ko je šlo za eutanazijo in ko je šlo pravzaprav, predvsem pa za taborišča, ne? Koncentracijska taborišča. In spomnimo se, da dejansko se je to vedno dogajalo in se bo še dogajalo. Narobe pa je, ko postane to pravilo in ko začnejo pravzaprav svoje pravilo nadejati večini. E, ampak to se nam dogaja tudi v političnem smislu. A ne? Večina ljudi, glede, anketa je bila opravljena in se ve, večina ljudi nasprotuje, da bi se odpravil dan spomina. Ne, mi bomo morali sprejeti to, kar je mala večina, ali pa recimo mečkem večja, manjšina z svojim odlokom pravzaprav nadela večini. Ne? In to se nam dogaja. Na tisto, kar je vzorec v majhnem, pravzaprav se nam dogaja tudi v družbi. In to je tisto, kar rabi glas vsakega od nas.
Doktorica Verena Perko, najlepša hvala, da ste prišli k nam in povedali te svoje misli tako jasno in glasno. Seveda vabiva tudi poslušalce, da preberejo članek v družini, a ne, naslov je Danes meni, jutri tebi, kot smo nocoj že večkrat slišali. Vam želim vse dobro in ostanite neomajni pri svojih prizadevanjih.
Poskušam. Najlepša hvala in pozdrav vse.
Od slike do besede.
Od slike do besede.